Na moji levi sedi Ana Jovanović, letošnja koordinatorica Delavsko-pankrske univerze in glavni motor letošnji programskega odbora DPU.
Na moji levi sedi Rotko Gej, benaktica Delavsko-pankrske univerze.
Na moji levi sedi Ciril Oberstar, član programskega odbora Delavsko-pankrske univerze z najdaljšim stažem.
Odkud v bistvu sploh to ime Delavsko-pankrska univerza?
Mislim, da je obveljalo to, da ga je dal Tonči Kuzmanič in sicer iz preproste analize takratne situacije sred 90-ih, kjer je pač začel prevladovati neka liberalna tendenca v izobraževanju na univerzi in tak naprej in kjer so bili delavci in pankeri popolnoma pozabljeni in zapostavljeni.
Kaj se je od začetka njenega delovanja pa do danes, kaj se najbolj spremenilo?
Mislim, prva večja sprememba je čisto kvantitativna. Pravče zadeva se je začela pred 13 leti z, mislim, da 6 do 8 predavanji na leto. Vsi predavatelji so bili bolj ali manj uveljavljeni predavatelji, čeprav so v tistem obdobju zastopali vsaj nek alternativen družbeni vidik. Recimo da, temu, da so zastopali alternativo nekemu liberalizmu, prevladujočemu. Medtem ko danes je DPU sestavljena iz ciklusa predavanj, ki ga tvori običajno 20, ali pa včasih celo več, tudi do 15 predavanj. Hkrati smo v tej dejavnosti, ki jo smatramo za glavno, smo uvedli še branje kroške in sicer zadnji 2 leti do te mere, da imamo vsak dan v tednu en branji krožek oziroma študijski seminar.
Forma branja krožka je ena forma, ki smo se izposobili že iz univerze, ampak mi smo jo preoblikovali v nekaj bolj pristnega, če lahko tako rečemo.
Udeležba na branji krožki ima izključno en pogoj. Ta pogoj je, da kdo se udeleži branjega krožka, mora prebrati tekst. Če teksta, ki je predviden za branje, ne prebere, potem nima smisla, da na branjem krožku in to se striktno poudarja in to ima zelo dober učinek, ker ljudje resno in študirajo tekste, ki jih pač previdimo. In polemike so, si upam trditi, bolj kvalitetne kot karkoli, kar sem jaz doživel kdaj na univerzi ali pa na fakulteti. Poleg branja študijskih krožkov, vsako leto organiziramo še poletno prvomajsko šolo, kjer je običajno poudarek na politični ekonomiji, kritike politične ekonomije.
Kaj pa teme? Po katerem ključu izbirate te teme?
To je neko skupno načelo, ki se ga držimo tudi pri krožkih. Teme izbiramo po kriteriju nezastopanosti na univerze, oziroma bodi si teme niso dovolj zastopane, bodi si so zastopane pa ne na primeren način, oziroma najdemo neko specifiko, po katerem je določen avtor ali določena tema v akademskih prostorih obravnavana je razstransko in se nam zdi, da bi se osplačalo obravnavati bolj celostno oziroma bolj resno. Pri temi letnika pa dodajamo k temu kriteriju še ne samo nezastopanost, ampak recimo da politična aktualnost.
Kaj morda ta neka težavnost ali pa, kot ste rekla, ste striktni pri izbiranju same teme, ali je to učinek tega, da v bistvu v programskem odboru Delavsko-pankrske univerze sedijo posamezniki, ki so iz različnih teoretskih, filozofskih ozadij.
DPU kot inštitucija nima neke enotne vnaprejšnje manifestne stave. Ne? Tu smo res ljudje, ki imamo različna predznanja in stavimo tudi na različne metafizične stave, kako ne rečem temu, čez plosone, kateri pač ne verjamem v metafiziko. In ja, zaradi tega je tudi izbor teme toliko težavnejši po eni strani, po drugi strani pa jaz bi rekla, da bolj ploden, ker je rezultat neke dolgotrajne argumentacije, kjer dolgo zbiramo argumente, da se poenotimo.
Seveda nas pa ravno to druž, ne? To neko marilo pri izbiri v sebi, namreč neka zaveza k rigoroznosti argumentacije in pa mišljenja.
Potem bi najverjetneje težko govorili o neki enotni ontologiji Delavsko-pankrske univerze.
Verjetno res je.
Ko izbiramo temo, je tako je Ana rekla, pač delamo si neko iluzijo, pač izbiramo na podlagi neke iluzije, da je možno z temo, ki jo bomo izbrali, intervenirati v nek družbeni diskurs, ali gre za prevladujoč medijski diskurs, ali za prevladujoč akademski diskurs. To, skratka, pri tepe se pač trudno sami diagnosticirati aktualne družbene probleme, tudi če so aktualni teoretski problemi, in intervenirati na to polje. Skratka, postaviti diagnozo, ko je bila delovsko-pankerska univerza zastavljena, je bil večji podarek dan na delovsko-pankerska univerza, mislim, univerza je bila pa to not bolj ironično ostavljena, ne? Medtem kot danes se mi zdi pač, da zdaj po tokem času, po tokih letih, po tokih 12 letnikih, ki smo jih organizirali, smo začeli bistveno bolj resno imati ta drugi del univerza, ki je letos tema, ta prvi del pa se mi zdi, da je bistveno manj podarjen, kot je bil v začetku.
V katerem pomenu oziroma v čem je izobraževanje DPU alternativno?
DPU naj bi se z nekim alternativnim pristopom zoprstavil tej enoviti centralizirani univerzi. Ne? Danes pa gre ravno za nasproten proces. Univerza se tako rekoč sama v sebi decentralizira, sama v sebi
se razpušča.
Se razpušča, ja, ponehalo biti univerza. Ne? In zato je odstot tudi poudarek, da je delovsko-pankerska vse bolj univerza kot univerza, ne? Ker univerze tiste, to stare institucionalne, tako rekoč ni več. Ne? V tem pogledu je tudi vprašljivo, kako razumeti besedo alternativno izobraževanje, ker spet ne gre za neko drugost, ne, za neko alternativno prakso. Ne. In dejansko, kot tudi samo omenjaš, res se poslužujemo istih form, istih vzorcev izobraževanja, kot se jih poslužuje univerza. Ne. Imamo skratka predavanja, imamo seminarne, bralne kroške, delamo s teksti, pa vendar je tle neka ključna razlika. Prvič, ja, omenili smo temo, univerza, kakorkoli obrneš, ne stara, ne nova, nima te praktične možnosti, da bi vsako leto znova diagnosticirala dejanskost ali pa družbeno relevantno temo.
In ko bo univerza, tista institucionalna, spet postala univerza, bo delovsko-pankerska univerza spet bolj delovska in bolj pankerska.
Pred kratkim je na radiju študent Ičo Vidmar navignil, da je delovsko-pankerska univerza zgubila to alternativno pankersko ost. Ne? Mislim, popolnoma se strinjam z njegovim namigom. Delovsko-pankerska univerza je, mislim, težko je reči, da predstavlja neko alternativo izobraževalnemu sistemu v tem splošnem smislu alternative. To pa zato, ker je alternativo danes nesmiselno. Alternativa je danes pač fantastična niša za prodajanje izdelkov, mislim, to je obsoletni pojem, mislim, da preprosto je nesmiselno štartati do njega. To, kar zdaj poskušamo narediti, je obratno, pač univerza se razpušča, pa si upam trditi, da to, kar resno, ko se tukaj teksti berejo na študijskih kroških, se pri redkem predmetu na univerzi berejo.
Mislite, da je šoli umanjka tudi političnost samega izobraževanja?
To je neverjeten paradoks, kaj se je zgodilo s to bolonsko reformo, ker tu, namreč, zakaj, namreč, ta kraj, skratka Slovenija, del bivše Jugoslavije, je res privilegirano mesto, ima privilegirano gledišče na problem bolonske reforme. Zakaj? Ne? Zato, ker se v bolonski reformi zdi, da tu Evropa capla za bivšo Jugoslavijo. Zato, ker Jugoslavija je imela koncept usmerjenega izobraževanja, ki je pravzaprav, mislim, bolonska reforma je kopija usmerjenega izobraževanja, se zdi. Mislim, moče, ki je enkrat to zelo lepo na enem predavanju poudaril. In to se zgodi tak paradoks, skratka, mi smo v tej poziciji, gledajte, zvlekli smo vas iz tistega nerazvitega Balkana in končno smo se spravili v Evropsko unijo in potem nas doleti to, da Evropska unija zastavi bolonsko reformo, ki je narejena, ki je pravzaprav kopija usmerjenega izobraževanja. Mislim, to je fantastično.
Emancipacijo lahko povežemo tudi s politiko. Ne? Je s tem šoli kot taki umanjkala tudi ta politična dimenzija?
Ja, absolutno. Jaz bi emancipacijo zastavila kot izgraditev recimo, da nekega posameznika kot neke entitete, ki misli, ki je sposoben samo svojega kritičnega mišljenja in ki ima neko razmerje do stvarnosti. in s tem tudi do političnega delovanja in do družbenega angažiranja, da? Bodi si delovanja, bodi si mišljenja. Zdaj, ja, v tem smislu, ko je šolstvo zastavljeno na tak način, da umanka vsakačna univerzalnost vednosti, ne? Da umanka tudi vsakačna predstava o tem, da obstaja vednost kot taka, ki jo je smiselno učiti. Drugi problem sodobnega šolstva je tudi problem avtoritete. Namreč šolstvo postaja vse bolj permisivno in to se spet naveže na vprašanje predstave posameznika. Ne? Skratka, z ene strani imamo predstavo posameznika kot že prirojenega bogatstva, ne, ki ga ni treba ničesar poučiti, ne pomagati mu, da razvije svoje urejene potencijale. Po drugi strani pa imamo posameznika, ki je popolnoma obvladljiv in ki se mu ne predstavi vednosti kot univerzalne, ampak kot popolnoma razpršene na najbolj partikularne veščine. No?
Mislim, danes v šoli in univerze imaš popolnoma pravo, postale popolnoma aseptične. Mislim, poskušajo se očistiti vsake možne ideologije in se postaviti na neko neideološko pozicijo in to je pozicija, kjer nobena izmed recimo nekih šol ali pa smeri ali pa ne vem kaj ne prevladuje, ampak prevladuje kaj je uporabnost, ne vem, skakaj uslužnost trgu in tak naprej. Ne? Ampak problem, glavni problem tukaj je, da je to najbolj ideološka pozicija vseh možnih pozicij. Ne? Mislim pač, mislim, kar, edino, kar lahko naredi nekaj res z ideologijo, pa gradi na tem, pa pokaže, da tu funkcionira ideologija, je točno teorija. In teorija je, tako si rekla, pač danes, mislim, največji manko najverjetne univerze, je točno to, da so teorije uveljale za popolnoma nekoristne.
Kako deluje programski odbor Delavsko-Pankrske univerze?
Glede na to, da vsi pač izhajamo iz nekih različnih teoretskih ozadij, moramo preprosto staviti na neko rigoroznost argumentacije. Skratka, ker se na neki mogoče a priori teoretski osnovi ne ujemamo, je preprosto, ko se konkretna tema da na mizo, je preprosto treba staviti na to, kdo bolj se zargumentira, kako to argumentacijo dlje prepele in to je edini možni kriterij, da pač toliko različni teoretski pogledi lahko so obstajajo, pa neki skupaj pač delajo. Ne? Druga stvar je pa čisto organizacijska in ta se nam zdi zadnji čas precej pomemben pač neke vrste dosežek. No, skratka, to, da Delavsko-Pankrsko univerzo, pravzaprav neko jedro Delavsko-Pankrsko univerzo, je delo programski odbor Delavsko-Pankrsko univerzo. To pomeni, zdaj trenutno mislim, da 9 ljudi, ki odločajo vseh programskih in to kolektivno, vseh programskih usmeritvah in vseh organizacijskih odločitvah. Ampak seveda, ker pač brez neke funkcije avtoritete preprosto ne gre ali pa gre slabše, imamo vsako leto nekoga, ki ga postavimo na mesto koordinatorja.
Ja, jaz bi što povedala. Znači, tudi smo vsi iz zelo različnih teoretskih ozadij, se držimo nekega principa, ali pa na to stavimo vsi, ne, že tudi nimamo enotnih konceptov, da je dogovor zavezujoč, oziroma da je tisto, kar enkrat sklene kolektiv kot tak, bolj zavezujoče od posameznikovega mnenja. Kar hočem reči, pač to, da se ne gremo nekega pluralizma vrednot, ti misliš tako, on misli tako in vsi imamo isto mnenje. Ne, prav nasprotno, ne. Kolektiv pred posameznikov, ne. Tle je neka sorodnost, mogoče s partijo, s katero simpatiziramo, ja, z Brestovsko partijo.
Ko govorimo o delovanju programskega odbora po sprejemanju odločitev, je demokratično odločenje z glasovanjem spreda kletvica. Mislim, tega preprosto ne poznamo oziroma se ga uporabimo sam res v zadnji inštanci, ko argumentacija pač ne doseže svega očinka. Takrat preprosto to je lenoba duha, mislim, lenoba misli. No, pač dvigni troho in reči, jaz sem za to, ne da bi argumentiral, zakaj si za to ali pa proti neki stvari je pogreb političnega.
Koliko pa je potem Delavsko-Pankrska univerza politična?
Ja, mislim, da le domišljamo, da pač ne samo ustvariti, ampak vzdrževati en tak kolektiv po nekih takih zelo specifičnih kriterijih, je kar nek, rečemo temu, mini politični dosežek, ne, hkrati pa neka dejavnost delovskega angelske univerze ima neko politično komponento. Mislim, Ana je že omenila, da se poskušamo aktivirati ob raznih večjih družbenih temah. Letos smo podprli zasedbo z nastopi naših članov v Zagrebu, zasedbo Zagrebske filozofske fakultete, z pismi, z posvetovanjem, komunikacijo, parkrat smo šli tja v politično podporo preprosto na njihove kolegije. Ne.
No, lahko bi rekli tudi za našo primarno dejavnost in za organizacijo neformalnega izobraževanja, da je politična. Namreč naša delanje nekih teoretskih zares je nek političen akt. Ne. Zdaj spet tukaj je stvar odvisna od tega, ali imate teorijo z nekaj potencijalno političnega ali ne. Jaz kot altizarjanc jo lahko imam, nek drug član poljanskega odbora je pa lahko recimo nima.
Prvi tematski letnik je nosil naslov oziroma ime Revolucija. Ali bi DPU podprla revolucijo in kakšno revolucijo?
Ljubimo revolucijo, nisem pa revolucionari. Ampak ja, mislim, da bi v govoru lahko rekel, da je DPU revolucionarna institucija. Če ne revolucionarna, pa se je antisistemska.
Ampak v resnici, mislim, da vas je težna. Danes govoriti o neki možni, res realni revoluciji, mislim, to je nemogoče. Danes ni možna revolucija spraviti. Ni ti razmer, nič ne ustreza revoluciji. Mislim, pogledaj, idealna priložnost je bila za ekonomsko krizo, če bi revolucija kdaj nastopila, bi mogla najbolj zahtevnih ali pa najslabših ekonomskih pogojih, ker je bila največje možno število ljudi v zelo slabih ekonomskih razmerih, ampak ni nastopila.
Revolucija je, ja, v tem smislu, tako kot je Ciril pravkar povedal, je skoraj da nahron pojem.
Ali je letošnja tema letnika kakorkoli bolj revolucionarna od ostalih oziroma preteklih tem, ki ste jih že obravnavali?
Letošnja tema se bolj kot na revolucijo, po mojem, navezuje na letnik postfordizmu z ene strani, z drugi strani na lanskoletni letnik, na letnik o neumnosti. To so te dve platine. Z ene strani imamo nov način produkcije, postfordističen, padla je razlika prosti čas, delovni čas, spremenil se je sam ne zgolj delovni čas, ampak delovne razmere in način dela. In po drugi strani je šolstvo, ki producira neumnost oziroma iz katerega izpade vse, kar bi lahko bilo umno.
Zbrali smo jo po moje zred dveh razlogov. Kot prvo zred neke osebne izkušnje programskega odbora Delovsko-partnerske univerze, ter kot drugo zred neke že skoraj skrajne potrebe po nekem rigoroznem premisleku sprememb, ko so se zgodile v šolstvu, tudi širše v zadnjih desetletjih, oziroma še bolj podarjeno v zadnjih letih. Ne. Z neko osebno izkušnjo programskega odbora mislim na neke šolske reforme, na neke nove koncepte, prakse in tako naprej, ki se pojavljajo v šolstvu, ter pa tudi neke konkretne dokumente, ki spremljajo te reforme, ki napovedujejo te reforme, recimo v prejšnjem pismu smo imeli kaj lizbonsko strategijo, ter pa memorandum o vseživljenjskem izobraževanju. S tisto spremembo pa mislim, nisem na bolonsko reformo ali pa neke reforme na področju šolstva, ampak neko širšo politično-ekonomsko paradigmo, rečemo in neoliberalizma, ki se je uveljavila v zadnjih desetletjih in je napadla socialno državo. Socialno državo, kako je nastala v letih po drugi svetovni vojni in je služila kot neke vrste posrednik med šolo ter pa gospodarstvo. Šola v pogojih razmerne socialne države ni bila samo neko področje, na katerem se je reproducirala delovna sila, ampak je bila tudi področje, na katerem se je reproduciral, recimo, državljan. To je bil ta razsvetljenski moment šolstva, ki se pa je z neoliberalizmom razgradil. Od tu tudi naslov letošnjega letnika, namreč ta prehod od šole kot ideološkega aparata države, katere države, socialne države, k šoli kot ideološkemu aparatu ekonomije, gospodarstva. Mislim, pokazal, da hočemo neko razmere, ki je že prej obstajalo, zdaj se v zdaj pogoji, ker neoliberalizma se samo do konca razkrilo. Ne. Ni pa to seveda edin aspekt šolstva, ki ga želimo analizirati. Ne. Mislim, v spremnem pismu zelo eksplicitno navedemo še neke druge, rečemo temu, bolj filozofske aspekte, o kateri bi lahko znala več povedala.
Ja, reforma v šolstvu so, jaz bi rekla, zahtevali učinkovanje na šolstvu na dveh plateh. Po eni strani ja, je ta neposredna naveza med šolstvom in gospodarstvom, ki je bije v oči v vseh sodobnih dokumentih o šolstvu, tale memorandum o vseživljenjskem učenju je zelo plastičen, kjer se neposredno izenači namen, cilj šolstva z zaposljivostjo in povzdigom gospodarske produkcije. No, druga plat teh reform pa meri na to plat same ideologije oziroma kaj šolstvo, kaj izobrazba, kaj vednost kot taka je. Ne. In zdaj, če vzamemo neko splošno tradicionalno definicijo izobrazbe in vednosti, je pač ta razsvetljenske narave iz časa razsvetljenstva in vseboje nek emancipatorični potencial vednosti, kjer gre za vednost kot tako, kjer je vednost kot taka tudi vrednost, neodvisno od trga, od dodajnih stvari, od njene uporabnosti. Ne. Ta plat je v raznih dokumentih dobesedno izginjena. Nije več. Vednosti kot take ni več. Namesto vednosti so se pojavile najbolj različne kompetence, ki naj bi jih osvojil posameznik v času svojega vseživljenjskega izobraževanja od zibelke do groba. Učiš se celo življenje, pa nikoli se ne naučiš ničesar.
Koliko uspe Dirovsko-Pankrska univerza prebijati neke diskurze?
Seveda pač obstaja upanje, da boš naredil neko, da se bo z tem, kar Dirovsko-Pankrska univerza dela, da bo postavila neko temo, da bo naredila neko zarezo v ali medijski krajini, pa celo akademski krajini, ampak v resnici se seveda to ne dogaja. Treba je pa reči, da so pa neki učinki. Mislim pač, recimo najlepši primer tukaj bi bil mogoče postfordizem. Zdaj, postfordizem smo takrat temu letnika določili v povezavi z Krtino, oziroma takrat je Krtina ravno izdala knjigo od Virma, ki je neposredno pač govorila o postfordizmu in potem smo se odločili, da to tema, ki je treba zagrabiti, ker preprosto postfordizem kot nek družbeno-ekonomski pojem v Sloveniji takrat sploh ni bil v toku, ni funkcioniral, pač ni bil naravni pojem, to pa tam je bil omenjen, skratka je bil nek obskurn, marginalni pojem. In se mi zdi, da mogoče tam nam je malenkost uspeli, da smo ta pojem premaknali malo bolj v središče pozornosti.
Slušalcem Radio Študent sporočamo, da ob četrtkih popoldne ob šestih ugasnejo škatlo in pricapljajo na predavanje Delovsko-Pankrske univerze.
Dragi poslušalci Radio Študent, govorila je Katarina Kresal Delovsko-Pankrske univerze. Ustvarjalcem Radio Študent pa sporočamo, da naj ne popustijo glede svojih džinglov.
13. letnik Delovsko-Pankrske univerze.
Gaudiam si kitur, jo elabres pokoja, šele mama moja, potrebna je preuzgoja.
Šola kot ideološki aparat ekonomije. Predavanja vsak četrtek ob 18. v klubu Gromka na Metelkovi.